რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქცია არა ანექსიას. ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. მასში ვისაუბრებთ კახა ბენდუკიძის რეფორმებზე. შემოგთავაზებ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქცია სახელწოდებით არა ანექსიას რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ შაბათს 5:00-ისთვის დაიწყო და 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ 15 ნოემბრის აქცია ზეპარტიული შეკრებაა. დასასრულს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ მოქალაქეებს უკრაინიდან მიმართა საქართველოს ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ნინო თახნიშვილი მოგითხრობთ უფრო დაზრლებით.
ფილარმონია, მარჯანიშვილის მოედანი, კოლმეურნეობის მოედანი და ბოლოს ვარდების რევოლუციის მოედანი. სწორედ ამ წერტილებიდან დაიწყეს მოძრაობა აქციის მონაწილეებმა პარლამენტის შენობისკენ. მათ აერთიანებდათ ერთი დიდი ბანერი წითელი წარწერით: Stop Russia. რუსთაველის გამზირს და მის მიმდებარე ტერიტორიას სრულად აკონტროლებდა სამართალდამცავთა დიდი რაოდენობა. ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის სახელწოდებით არა ანექსია მონაწილეებმა პარლამენტის შენობის წინ დაასრულეს მსროლობა და მათ კინოთეატრ რუსთაველიდან მოყოლებული ქაშვეთის ეკლესიამდე არსებული ტერიტორია სრულად აითვისეს. აქციის მონაწილეებს საქართველოს ეროვნულ დროშებთან ერთად ევროკავშირის დროშები და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სიმბოლიკით გაფორმებული დიდი ბანერი ეჭირათ. თბილისში გამართულ აქციას მოსახლეობა რეგიონებიდანაც შეუერთდა. ერთ-ერთმა პირველმა აქციის მონაწილეებს პარლამენტის წინ მოწყობილი სცენიდან ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გუკა გაბაშულმა მიმართა.
ეს ძველი საქართველო დაწყებული დირიშვილის საათიდან დაწყებული სამეგრელოდან აჭარიდან გამოერთვა თბილისში გამოემართა აქ ამ ადგილას სადაც ბევრი რომ გადაწყვეტილა შეხედეთ ერთმანეთს რამდენი ადამიანია ისეთი რომელიც არ გაჩუმდება რომელიც არ მისცემს საჩვენებას არავის ისე გადაყვანოთ და ანადგოს საქართველო რომ ვერავინ ვერ გაიგოს შეხედეთ ერთმანეთს და იქავით ამაყები იმიტომ რომ ვიდრე საქართველოს აი ესეთი საზოგადოება ყავს საქართველოს ვერავინ ვერ მოერევა.
ეს აქცია არის სიგნალი თბილისიდან 40 კილომეტრში მდგომი მტრისათვის. 40 კილომეტრში მტერი ვერაფერს დაგვაკლებს, თუ 400 მეტრში კოლაბორაციონისტი მთავრობა არ გვეყოლება. ამ სიტყვებით მიმართა აქციაზე შეკრებილ საზოგადოებას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელია. აქციის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე კი მან ჟურნალისტებთან საუბარში წუხილი გამოთქვა, რომ პარლამენტის შენობის წინ დაგეგმილ აქციას, რომლის მთავარი მიზანიცაა საქართველოს დაცვა ოკუპანტებისაგან და ევროპისკენ სწრაფვა, სახელისუფლებო პარტია არ შეუერთდა.
ეს არ არის ექსკლუზივი რომელიმე პარტიის. მთლიანი ერის ტკივილია და მე ვფიქრობ დღეს ყველანაირი პირადი უკმაყოფილება გვერდზე უნდა გადადებულიყო.
მთელი ერი უნდა გავერთიანდეთ და სანამ გვიან არ არის ხმამაღლა ვუთხრათ ივანიშვილს რომ ქართველი ერი არ იზიარებს მისოცნებას. ამ სიტყვებით მიმართა აქციის მონაწილეებს უკრაინიდან საქართველოს ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მისი სიტყვებით ქართველი ერი ირჩევს ამაყ და წელში გამართულ საქართველოს.
ივანიშვილის ოცნების საქართველოში აკრძალულია რომ საქართველოს საკითხი დგას საერთაშორისო განხილვის დღის წესრიგში. ჩვენ ყველგან დავდიოდით და ვივლით ყველგან დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ ექნება თუ არა ოფიციალური თანამდებობა, რომ ყველა სახელმწიფოს კარამდები და ყურამდები მივიტანოთ ჩვენი გასაჭირი და ახალი მოკავშირეები გავიჩინოთ, ახალი ფრონტი გავხსნათ. ივანიშვილის ოცნების საქართველოში ტერი თუ დაგვიპყრობს, ამაში ჩვენ ვართ დამნაშავე. ჩვენ საქართველოს ავერსებობს ძალა, რომელიც ამაზე გვათქმევიებს უარს. ივანიშვილის საქართველო არის შუმად და ჩვენი საქართველო ხმაურობს, როგორც დღეს ხმაურობს რუსთაველი.
პარლამენტის შენობასთან მისული აქციის მონაწილეები საუბრობდნენ იმაზე, რომ აქცია სახელწოდებით არა ანექსიას ზეპარტიული აქციაა და რომ ქვეყნის მთლიანობის იდეა და ევროპული მომავალი თითოეული მოქალაქის მამოძრავებელი ძალა უნდა იყოს.
ჩვენ დღეს ხმა უნდა მივაწოდოთ ჩვენს აფხაზეთს, გაითავისონ და გაანალიზონ ერთი ჭეშმარიტი რამ, რომ ისინი საქართველოს შვილები არიან. ერთიანობა არის უდიდესი ძალა იმ უდიდესი მონსტრის წინააღმდეგ, რასაც რუსეთი ქვია.
აშკარად ხედავთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ძირითად საკითხს არ აქცევს სათანადო ყურადღებას, არადა აფხაზიის ანექსიის მცდელობა იმდენად უკვე აშკარაა, რომ ამის წინააღმდეგ ყველა მართლა უნდა გავილაშქროთ და ეს არის ზეპარტიული თემა.
შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამართული აქციის ერთ-ერთი მიზეზი, რომელიც ჯერ კიდევ ოქტომბრის ბოლოს დაანონსდა, რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთ შორის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტი გახდა. ის 13 ოქტომბერს გამოქვეყნდა და სხვადასხვა საკითხთან ერთად ითვალისწინებს აფხაზეთის საზღვრების ერთობლივად დაცვას და ერთობლივი სამხედრო შენაერთების შექმნას. აქცია სახელწოდებით არა ანექსიას გააპროტესტეს სრულიად საქართველოს სახალხო დარბაზის წევრებმა. დღეს 2 საათზე რუსთაველის მეტროსთან შეკრებილი ეროვნულ სამოსში, შავ მაისურებსა და ფაფახებში გამოწყობილმა 20-მდე ადამიანმა პარლამენტის შენობისკენ გადაადგილება სცადა, თუმცა სამართალდამცავებმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს. ისინი დაემორჩილნენ სამართალდამცავთა მოთხოვნებს და რამდენიმე განცხადების შემდეგ აქცია დაშლილად გამოაცხადეს. სრულიად საქართველოს სახალხო დარბაზის წევრების თქმით, ყოფილი მართველი გუნდი ქვეყანაში დესტაბილიზაციისათვის ემზადება და მათი მობილიზება არ უკავშირდება რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის მოსალოდნელი ანექსიის გაპროტესტებას.
ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მათ საქართველო არ აინტერესებს და არც მათი მომავალი. ეს არის შეფუთული, ეს შეფუთვეს ამ იდეით.
ნაციონალურ მოძრაობას შეცდომაში შეხავს არამატო საქართველოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობა.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის საპასუხოდ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე 14 ნოემბერს განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც ის წერს, რომ ხელისუფლება მტკიცე დადგას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. მისი თქმით, ხელისუფლება კარგად ხედავს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიის საფრთხეს, რომელიც ქართულ სახელმწიფოებრიობას და საქართველოს ერთიანობას ემუქრება. მისივე მტკიცებით, ხელისუფლებამ უკვე აამოქმედა საერთაშორისო ბერკეტები, მათ მიმართეს საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საერთაშორისო თანამეგობრობას, რათა განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდონ ამ საკითხს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. ახლა გთავაზობთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. 13 ნოემბერს ლონდონში გარდაიცვალა კახა ბენდუკიძე, საქართველოს ცოდნის ფონდის დამფუძნებელი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. კახა ბენდუკიძე საქართველოში 2004-2009 წლებში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. გთავაზობთ კახა ბენდუკიძის რამდენიმე მოსაზრებას იმის თაობაზე, თუ რა საჭიროა რეფორმების განხორციელება. მის გამონათქვამებს კახა ჭედლიძე გაიხსენებს.
2004-2009 წლებში კახა ბენდუკიძის მიერ წამოწყებულ რეფორმებს ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავდა. ის ბევრისთვის დღესაც გაუგებარია, ბევრისთვის კიდევ მიუღებელი. თავად კახა ბენდუკიძე რადიკალურ რეფორმებში ხედავდა სიღარიბეში და კორუფციაში ჩაფლული ქვეყნის განვითარების შესაძლებლობას. 2008 წლის ზაფხულში, ჯერ კიდევ რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე, იმჟამად სახელმწიფო კანცელარიის უფროსის თანამდებობაზე მყოფმა ბენდუკიძემ ჟურნალისტებისთვის ვრცელი ლექცია წაიკითხა რეფორმების აუცილებლობის შესახებ. მისი მოხსენება იმ პერიოდის საქართველოს მდგომარეობის გახსენებით იწყება, როდესაც მთავრობაში ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე მიიწვიეს.
კედლები ჩამოფხრეწილია, ფანჯრები გაჭდა, ჩამწრეული კარიერი გეტება. კითხვა, რატომ იყო საჭირო ამბინის რემონტი? Ну, შეიძლება ხო თეორიულად მაგაზე დისკუსია და მოხსენების გაკეთება შეიძლება, ალბათ რა იყო საჭირო ასეთი ბინის რემონტი, მაგრამ რა აზრი აქვს ამ დისკუსიაზე? ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ასეთი ბინის რემონტი საჭიროა. თან თუ ეს რემონტი მდგომარეობს არა მარტო იმაში, რაღაც უნდა წახვიდე ფული, შოო, შპადერი იყიდო, შუშა იყიდო, არამედ მდგომარეობს იმაში, რომ ბოლოს აიღო ცოცხლში და დაგავო დაუშვათ. ყველაზე მარტივი დაავადება ბინისა. აი ეს ამიტომ იყოს რეფორმების საჭირო.
კახა ბენდუკიძის აზრით, ის რეფორმები, რაც 2004 წლიდან განხორციელდა, საკმარისი არ არის და ქვეყნის განვითარებისთვის საჭიროა კიდევ უფრო მეტის გაკეთება. ყველაფერი კი 10 წლის წინ საკანონმდებლო ბაზის რეფორმირებით დაიწყო.
თქვენგანი მაგინებს ხოლმე, აი ესეთი კანონი მოშალეს, ესეთი კანონი მოშალეს, ეს სამეცნიერო დისკუსიის საგანია, შეიძლება ეს კანონები ზოგადად საჭიროა თუ არა, მაგრამ საქართველოში არც ერთ კანონს არ ავიცარ კავშირი ხოლმე რეალობასთან და თქვენ ეს კარგად იცით. რაღაცას არეგულირებდნენ, თვითონ აუმჯობესებდნენ რაღაცას, რაც არ არსებობდა. ხოდა ცხადი ერთ-ერთი გამოსავალი მქონე ამცე სიტუაციაში არის, რომ ენერგიულად დაიკაპიწო ხელები და დაიწყო რემონტი, დაიწყო რეფორმები. გადაყარო ყველაფერი, რაც არ მუშაობს, არ ვალგა, განთავისუფლო სივრცე
ასეთი მიდგომის შედეგად გაუქმდა უამრავი გადასახადი, შემცირდა გადასახადების მოცულობა, გაუქმდა უამრავი ლიცენზია ნებართვა, გამარტივდა ბიზნესისა და ქონების რეგისტრაცია, გამარტივდა ბიზნეს კანონმდებლობა, შემცირდა კორუფცია, რამაც საგრძნობლად გააუმჯობესა საინვესტიციო კლიმატი. შედეგად 2007 წელს საქართველოში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა გაორმაგდა და 2 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. კაპიტალის ასეთმა ნაკადმა ქვეყნის ეკონომიკის 12%-იანი ზრდა გამოიწვია.
ამის შედეგად შეიძლება საკმაოდ შთამბეჭდავია, ჩვენ საქართველოს არ ვიყავს საკუთარი წარმატების აღიარება ცხადია. თუმცა მე არ მინახია ჯერ არც ერთი საერთაშორისო ექსპერტი, რომელსაც ეს არ აღიარებდა, მაგრამ ესეც ნორმალურია, იმიტომ რომ ცხადია. ჩვენ კიდევ უფრო ბევრი გვინდა და ამიტომ ჩვენ ისიც გადაწყვეტდება, ჩვენი საკმარისი არ არის და გვინდა რომ ბევრი უფრო ბევრი და ბევრი უფრო კარგი გაკეთდეს.
კახა ბენდუკიძის განმარტებით პროგრესი რეფორმებში უფრო შესამჩნევია კანონმდებლობის ნაწილში, ვიდრე კონკრეტული მატერიალური შედეგების მიღწევა ან კანონების გამოყენებით. მისი აზრით რეფორმების შედეგების გაზომვა და შეფასება შესაძლებელი იქნება წლების შემდეგ, თუმცა კი პოლიტიკური ელიტა და საზოგადოების ნაწილიც შედეგებს მოკლე პერიოდში მოელის. ერთ ასეთ შემთხვევას პარლამენტარებთან არაფორმალურ შეხვედრაზე გამართულ დიალოგს თავად კახა ბენდუკიძე იხსენებს.
მეკითხებიან რომ ბატონო კახაო, ახლაო თქვენო ეკონომიკის მინისტრი ხართ და აბა გითხარით რომ რამდენ წელიწადში დავეწერეთ ჩვენ ევროპას. და მე რუსად ამ ცოტა ხნის რაღაც ვთქვათ, რამდენიმე პარტიული მოდელი დავთვალე და ნუ ეცით ახლა ევროპა ასევე სხვადასხვანაირი არის, სლოვაკეთი არის, გერმანია არის, რუმინეთი არის, ლუქსემბურგი, მაგრამ დავშალე რომ ვიყოთ ბელგია დავშოთ, ხო რომ ეს ჩვენ ხალხო ქვეყანაა ტერიტორიულად ხალხის ეროვნებითაც, მაგრამ არის ძალიან მდიდარი. ჩვენ თუ სადღაც აი კარგი ეკონომიკური ზრდა გვექნებოდა 6% წელიწადში 70 წელიწადში მათ დავეწევით და თუ უფრო მაღალი მე შეიძლება 35 წელიწადში დავეწევით. ამ ხალხმა ზოგიერთ სამგანი დღეს ოპოზიციის ლიდერია, ასე შემხედა და რას ლაპარაკობთ ბატონო კახაო? რას ლაპარაკობთ? 2-3 წელი მაქსიმუმო და ერთმა მათგანმა დაიხარა ჩემთან და მიჩურჩი ჩამიშოშულა. პრეზიდენტმა თუ იცის ეგ ამბავიო. ანუ
კახა ბენდუკიძის ინიციატივით განხორციელებული რეფორმების შედეგებს ექსპერტები უკავშირებენ საქართველოს ეკონომიკის მდგრადობას რუსეთ-საქართველოს ომისა და მსოფლიო ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ პერიოდში. თვალსაჩინოებისთვის 2004 წლიდან დღემდე მთლიანი შიდა პროდუქტი გადანაწილებული ერთ სულ მოსახლეზე 900 ამერიკული დოლარიდან 3500 ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა. კახა ბენდუკიძე ვარაუდობდა, რომ საქართველოს ისეთივე განვითარების შანსი აქვს, როგორიც სინგაპურს თუ სამხრეთ კორეას. რაგზით უნდა იაროს საქართველომ ამ შედეგის მისაღწევად?
ეს გზამ რომარიო სიმაშულ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ეკონომიკის კერძო ბიზნეს პირობებში განვითარებას, ჩვენ უნდა შევამციროთ კიდევ უფრო გადასახადები, ჩვენ უნდა სახელმწიფო შევამციროთ, ანუ მთავრობა უნდა იყოს კომპაქტური არა ხალხის საუდონის მიხედვით, ეს სპეციალური არამედ ფუნქციების მიხედვით დაარეოდეს ყველაფერში, ჩვენ უნდა ჰქონდეს ძალიან მარტივი და გამჯერვალი კანონმდებლობა იმ ნაწილში სადაც ეს საჭიროა. ჩვენ მიუხედავად იმ დიდი პრობლემებისა, რომ ჩვენ გაგვაჩნია, ეს პრობლემები არის პირველ რიგში ტერიტორიული პრობლემები, რომ ფაქტობრივად ჩვენი ტერიტორიის ორი ნაწილი, პატარა და საკმაოდ დიდი, ამავდროულად მეორე, ოკუპირებულია უცხოენის ჯარის მიერ. აი მიუხედავად ამისა, ჩვენ შევდეთ ამ პრობლემებს გადაწყვეტს საჩემი საიდ, მაგრამ ჩვენ შევდეთ, რომ გავხდეთ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, რომელიც 20 წლის შემდეგ გამოიწვევს ისეთსავე აქტუალობას და მიბაძვის სურვილს, როგორც იწვევს დღეს იგივე სინგაპური იქნება თუ ტაივანი.
ასეთ იმედს გამოთქვამდა კახა ბენდუკიძე სიცოცხლის ბოლომდე, მიუხედავად იმისა, რომ 2009 წლიდან რეფორმების სადავეებს ჩამოშორებული იყო. დღესაც საქართველოში განხორციელებული რეფორმები სამაგალითოდ რჩება პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებისთვის და არამარტო მათთვის. ქვეყნის დღევანდელი მართველი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ბენდუკიძის ეკონომიკურ პოლიტიკას წლების მანძილზე აკრიტიკებდა, ხშირად ამაყობს წლების წინ განხორციელებული რეფორმებით, საერთაშორისო ინდექსებში საქართველოს მიერ მოპოვებული მაღალი ქულებითა და პოზიციებით. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I want a little sweet girl that will do tele tigrasi May you ease my heart strings You hear my destiny Really may you ease my heart strings You ease my destiny And you roll across my mind Baby, each and every day So misery Ooh, little girl My life seems so misery Well, I guess it must be love now Lord, does take effect on me Someday I will return With my mad license in my hand Someday I will return With my mad license in my hand I'm gonna take you for a honeymoon On some long, long distant land
სოფელ ცეცხლაურში რეგიონის მთავარი ნაგავსაყრელის მშენებლობის დაწყება ჭიანურდება. საკონსულტაციო კომპანია სვეკომ ფინანსთა მინისტრისგან შენიშვნების საპროტესტო დოკუმენტაციის დაგვიანების გამო მიიღო. იმისთვის, რომ 7 მილიონიანი პროექტის მშენებლობა იანვარში დაიწყოს, კიდევ რამდენიმე პროცედურა და ეკონომიკის სამინისტროს ნებართვაა საჭირო. ამასთან ერთად, პროექტის ავტორებს მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებაც მოუწევთ. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
როდის დაიწყება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში ევროსტანდარტების შესაბამისი სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობა ჯერჯერობით უცნობია. აჯარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ხელშეკრულების ვადები დარღვეულია. მინისტრმა დავით ბალაძემ შენიშვნები გამოთქვა საკონსულტაციო კომპანია სვეკოს მისამართით, რომელსაც საპროექტო დოკუმენტაცია აგვისტოში უნდა მოემზადებინა. სამსაათიანი განხილვის შემდეგ, რომელიც აჯარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში მიმდინარეობდა, დოკუმენტაცია მომზადება 2015 წლის იანვრისთვის გადადეს. ამავე პერიოდში სამინისტრო შეარჩევს თანამშრომლებს, რომლებიც ნაგავსაყრელის პროექტზე იმუშავებს, რისთვისაც ბიუჯეტიდან დაახლოებით 600,000 ლარია გათვალისწინებული. საკონსულტაციო კომპანიის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც მზად 4 თვის წინ უნდა ყოფილიყო, სრულყოფილი სახით არც დღეს არსებობს. დონორი ორგანიზაციების მთავარი შენიშვნები პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის დაკომპლექტების საკითხზე ხება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის დავით ბალაძის თქმით, ჯგუფის დაკომპლექტება აქამდე საჭირო არ გამხდარა, რადგან მათ ფუნქცია არ ჰქონდათ.
ვერ გეტყვით ესე როდის დაიწყება მშენებლობა, ვინაიდან ხელშეკრულებაში გაწელილი ვადები არის დარღვეული, მაგრამ როგორც კომპანია ამბობს, 2015 წლის მეორე კვარტლიდან წესით უნდა დაიწყოს მშენებლობა. 2015 წლის 1 იანვრისთვის მათ ჭირდება დაკომპლექტებული თანამშრომლები, ორი თვით ადრე საჭირო არ თანამშრომლებს დაკომპლექტება, რათა ისინი მოემზადონ იმ ტენდერის გამოსაცხადად, რომელიც IBRD-ის წესებით უნდა იყოს გამოცხადებული.
აჭარის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამართველოში ყურადღებას რეგიონში სანიტარული ნაგავსაყრელის შემთხვევაში ეკოლოგიური და ტურისტული გარემოს გაუმჯობესებაზე ამახვილებენ. ვახტანგ წულაძის თქმით, ნაგავსაყრელი 35 წელზეა გათვლილი, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მისი გაფართოებაც.
ძალიან დიდ დადებით გავლენას მოახდენს გარემოზე, როგორც CO2-ს გაფრქვევასთან დაკავშირებით, ასევე ნარჩენების სწორი მართვის მიმართულებით. სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა ჩვენი რეგიონის გაუმჯობესდება, ასევე გათვალისწინებულია იმ ძველი ნაგავსაყრელების დახურვის პროექტების მომზადება, სარეკომენდაციო ნაწილების გამზადება და შემდგომ დახურვა, ასაც მიერწმულად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ალბათ ამ პროექტის პარკებში. ეს ძველი გონიოს და კობულეცური ნაგავსაყრელის კონსერვაცია და დახურვა მოხდეს.
პროექტი ცეცხლაურში 4 ოჯახის განსახლებას ან კომპენსაციის გაცემას ითვალისწინებს. სოფელ ცეცხლაურში მცხოვრები ბადრი გელაძე და მისი მეზობლები იმ ჯგუფის მონაცემებს, რომლებმაც ნაგავსაყრელიდან მათ სახლამდე მანძილი გადაზომეს, არენდობიან.
გითხრეს რომ 500 მეტრო, 500 მეტრო არა, დღეს დაუზომეთ ხელით ბაწრით, 615 მეტრო იყო სუ ბოლომდე.
სოფელ ცეცხლაურის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ნაგავსაყრელის მოწყობის შემთხვევაში სახნავ სათეს ტერიტორიებს კარგავენ, რაც უარყოფითად მათ შემოსავალზეც აისახება.
ეს არის რაიონის ფეხელი. შვიდი რომ სოფელი სარგებლობს ამ ტერიტორიით, საყანე სახნავ სათეს იყვაქვს, საძოვარია.
აუშები აღარ დაიბადება ნორმალურად. თელი დასავლეთ რეგიონის მუსორის მანქანები ამოვა. აღარ ვისუნთქოთ.
არ შეიძლება 500 მეტროში ცხოვრებაო. ეს ხალხის 500 მეტროზე იქით არცეთი არ არის. აქ არის მაიდანაც მეიტანეს და სოფლის შუაში დაყარეს.
თელი სოფელი სარგებლობს ყველანაირად სულ. საქონლის გასაშვებადაც სარგებლობს, სახნავსათესაც სარგებლობს და ამ ტერიტორიიდან ჩვენ სარგებლობს წყალს. სოფელი მთლიანი წყალი გვაქვს, სასმელი წყალი.
თუკი სოფელ ცეცხლაურში ნაგავსაყრელი მოეწყობა, ბათუმსა და ქობულეთში არსებული ნაგავსაყრელების კონსერვაცია აუცილებლად უნდა მოხდეს. ქალაქის მერი გიორგი ერმაკოვის განმარტებით, ტერიტორია შესაძლოა მომავალში რეკრეაციულ ზონათან ინვესტიციების განხორციელების მიზნით იქნას გამოყენებული.
შემდგომში უნდა ვიფიქროთ უკვე პროცესებზე, როგორ მოხდეს თქვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ამგენი სამუშაოები იმ უკვე კონსერვირებული ტერიტორიისა, რომელიც გვაქვს დღეს. რათა ის იქნას აღდგენილი, ნუ იქ სხვადასხვა პირობები არსებობს ტექნიკური, შეიძლება ეს რეკრეაციულ ზონად იქნას გამოყენებული.
სანიტარული ნაგავსაყრელის ასაშენებლად ფინანსთა სამინისტრომ ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკისაგან 3 მილიონის ევროს ოდენობის სესხი აიღო. 4 მილიონ ევროს კი გრანტის სახით შვედური კომპანია სიდა დაფარავს. ნაგავსაყრელის პროექტი 7 მილიონის ევროს ღირებულებისაა. მშენებლობის დასაწყებად ეკონომიკის სამინისტროს ნებართვა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტაცია საჭირო, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროს ჯერ არ გაუცია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ეთერშია რადიო თავისუფლება, განმაგზობთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებენ მარიამ ჭიაურელი და დავით კაკაბაძე.
ამ კვირაში უცხოეთის პრესის გამორჩეული ყურადღება დაიმსახურა მნიშვნელოვანმა მიღწევამ კოსმოსის კვლევის სფეროში, ისტორიაში პირველად კოსმოსური ზონდის კომეტაზე დაშვებამ. ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ ESA-მ 12 ნოემბერს გავრცელა ცნობა როზეტას მისიის წარმატების თაობაზე. თუმცა ამ ისტორიულ მოვლენაზე გამოხმაურებას მოგვიანებით გაგაცნობთ ჯერ სხვა თემა. უცხოეთის პრესა განმილკვირის განმავლობაში ასევე ფართოდ აშუქებდა აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის, ანუ აპეკის სამიტს, რომელსაც ჩინეთმა უმასპინძლა. აპეკი აერთიანებს 21 სახელმწიფოს, მათ შორის მსოფლიოში ეკონომიკურად წამყვან ქვეყნებს, შეერთებულ შტატებს და ჩინეთს. სამიტის სათმი დიდი ყურადღების მიზეზებს ეწერს პოლონეთში გამომავალი გაზეთი ჟეჩპოსპოლიტა.
აპეკის ქვეყნებზე მოდის მსოფლიოს მოსახლეობის 40%, მსოფლიო ვაჭრობის ნახევარი და გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ნახევარზე მეტი. მომდევნო 10 წელიწადში ჩინელები აპირებენ საზღვარგარეთ 1.25 მილიარდი ამერიკული დოლარის ინვესტირებას. ამას ემატება ჩინელი ტურისტების მზარდი მნიშვნელობა მსოფლიოსთვის. ჩინური ოცნება მალე აღარ იქნება მხოლოდ ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის გეგმა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დიდი ქვეყნები ერთმანეთს უპირისპირდებიან არა სამხედრო ძალით, არამედ მხოლოდ ეკონომიკურად. გლობალური კონფლიქტი არავის აძლევს ხელს, დასაკარგი მეტისმეტად ბევრი იქნებოდა.
წერს ჟეჩპოსპოლიტა აპეკის სამიტზე, რომელსაც ამ კვირაში ჩინეთმა უმასპინძლა. შვედეთის გაზეთი დაგენს ნიჰედერი ყურადღებას ამახვილებს აღმოსავლეთ აზიაში შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის კონკურენციაზე.
შეერთებული შტატები ამჟამად მუშაობს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ფართომასშტაბიან შეთანხმებაზე, რომელმაც უნდა მოიცვას 12 ქვეყანა და მათ არ მიეკუთვნება ჩინეთი. ინიციატივა არის ნაწილი პრეზიდენტ ობამას მცდელობისა ახლო აღმოსავლეთიდან აღმოსავლეთ აზიაზე გადაიტანოს შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკური ფოკუსი და ამავე დროს შეზღუდოს პეკინის როლი. მაგრამ პეკინი ამას გულხელდაკრეფილი არ უყურებს. მაშინ, როცა ობამა შიდა პოლიტიკურად ფრთებს შეკვეცილია, სი ძინპინს მიიჩნევენ ჩინეთში ბოლო წლების უძლიერეს პრეზიდენტად.
კითხულობთ დაგენს ნიჰედერში. ხორვატიის გაზეთი იუტარნილისტი კი წერს აპეკის სამიტის სხვა მონაწილეზე. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინზე, რომელიც გაზეთში გამოთქმული შეფასებით რთულ მდგომარეობაშია.
რუსეთს დიდი ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი მოელის. პირველ რიგში იმიტომ, რომ რუსეთის ეკონომიკას აღარ შესწევს უნარი უკრაინის წინააღმდეგ ომი დააფინანსოს. სხვათაშორის, პრეზიდენტი პუტინი არ აპირებდა აპეკის სამიტზე გამგზავრებას. ბოლოს მაინც მოუწია ამის გაკეთება, რათა რუსეთის მოსახლეობისთვის შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ რუსეთი ისეთივე რანგის მოთამაშეა, როგორიც ყველაზე წარმატებული სახელმწიფოები, ჩინეთი და შეერთებული შტატები. სინამდვილეში კი რუსეთის ეკონომიკას ნავთობის პროდუქციის უკიდურესად მკვეთრი ზრდაც კი ვერ შველის, რადგან ფასები სულ უფრო ეცემა.
კითხულობთ ხორვატიის განსეთ იუტარნილისტში. ახლა კი როზეტაზე. ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ESA-ს ცნობით წარმატებით ხორციელდება მისია, რომელიც ითვალისწინებს კოსმოსურ ხომალდ როზეტადან მცირე ზომის კოსმოსური ზონდის ფილის დასმას კომეტაზე სახელწოდებით 67P ჩურუმო გერასიმენკო. როგორც 12 ნოემბერს იუწყებოდნენ, სარეცხი მანქანის ომის ზონდი ფილი რამდენიმე საათში მას მერე, რაც მოშორდა ხომალდ როზეტას და დაიწყო მოძრაობა კომეტისკენ, დაეშვა მის ზედაპირზე. ესპანეთის გაზეთი ელ პაისი წერს.
მანძილი, რომელიც კოსმოსურმა ზონდმა როზეტამ დაფარა, 1000-ჯერ აღემატება მანძილს დედამიწიდან მთვარემდე, ხოლო კომეტა მცირე ზომისაა და დიდი სიჩქარით მოძრაობს. აქამდე არასოდეს ყოფილა შესაძლებელი ასეთი ობიექტის მიზანში ამოღება და ამიტომაც დასჭირდა 30 წელი პროექტის რეალიზებას. ESA-ს შეუძლია კმაყოფილი იყოს ამ შთამბეჭდავი წარმატებით. ევროპელებს სრული საფუძველი აქვთ უფრო მეტად ირწმუნონ საკუთარი თავისა.
წერს ელ პაისი. ლონდონის ყოველდღიურ ინდეპენდენტშიც აქცენტი კეთდება იმ გარემოებაზე, რომ ევროპელებმა, 20 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ერთად გადადგეს ეს ისტორიული ნაბიჯი კოსმოსის კვლევის გზაზე.
მონაწილე ქვეყნებიდან მარტო ვერც ერთი ვერ მიაღწევდა ამ მიზანს. საერთოდ არც კი შეეცდებოდა. აქ შეკრებილი ექსპერტებიდან ევროპის კოსმოსური სააგენტოს გარეშე არავის მიეცემოდა ასეთ კომპლექსურ ძვირადღირებულ და ამაღელვებელ მისიაში მონაწილეობის შანსი. ბრიტანეთის კოსმოსის კვლევის უწყებამ მხოლოდ ევროპის კოსმოსური სააგენტოს მეშვეობით მოიპოვა ადგილი ასეთ მისიაში. ხომალდში არის მოწყობილობებიც, რომლებიც ბრიტანელმა მკვლევრებმა შექმნეს და ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის გადასახადების გადამხდელებმა დააფინანსეს. პროექტი 10 წელი, მილიონობით ევრო და უთვალავი საათის მუშაობა დაგვიჯდა, მაგრამ ამ ევროპული თანამშრომლობის შედეგი ფასდაუდებელია.
დაასკვნის გაზეთი ინდეპენდენტი ისტორიაში პირველად კოსმოსური ზონდის კომეტაზე დაშვების შემდეგ.
უცხოეთ ის პრესის მიმოხილვა გახლდათ ეს, იგი გაგაცნოთ მარიამ ჭეურელმა და დავით კაკაბაძემ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ პროგრამას, რომელიც რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების თანამშრომლებმა მოამზადეს. ეს გახლავთ კავკასიური გზაჯვარედინი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси политолог Важа Беридзе, из Еревана Гаги Кавакян, политолог, член Координационного совета Кавказского форума, и из Баку политолог Зардуш Тализаде. Я приветствую вас в нашей программе. Она сегодня будет посвящена транспортным связям на Южном Кавказе. На минувшей неделе было две темы, достаточно остро подняты. Ну, во-первых, тема железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Грузию с задействованием абхазского участка железной дороги вновь была бурно обсуждаемая, особенно в Грузии. Кроме этого, Зураб Абашидзе, специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией, поднимал вопрос о том, что российские компании проявляют очень серьезный интерес к железной дороге через Азербайджан в Грузию с доступом в порты. Естественно, постоянно стоит в повестке дня Баку-Тбилиси-Карс. То есть вот эти вопросы я хотел бы сегодня обсудить. Давайте начнем с Зардушт. Давайте вы начнете нашу беседу. Я хотел бы у вас, собственно, спросить, как вы считаете, с чем связана вот эта активизация вообще транспортных вопросов, которая вот произошла буквально в настоящий момент?
Ну, во-первых, экономическая ситуация и в России тяжелая, и в Грузии, и в Армении, да и в Азербайджане не блестящее положение. Поэтому невольно приходит в голову кромольная мысль о активизации регионального сотрудничества, взаимной торговли, но этому серьезно препятствуют политические отношения. Та политика, которую Россия целенаправленно проводила все постсоветские годы, то есть использование крюков этнотерриториальных конфликтов для того, чтобы держать регионы под контролем, они же нанесли огромный ущерб не только политическим отношениям, но и экономическим, в том числе и транспортным отношениям с Россией. Я человек старого школы, старый человек, я помню в советское время, как исправно и как часовой механизм работала вся эта сеть транспортных связей между Азербайджаном, Арменией, Грузией. 87% грузов железнодорожных в Армении шли через Азербайджан, и только 13% через Грузию, Абхазскую дорогу. Но потом из-за карабахской проблемы эта железнодорожная связь была прервана. Во многих местах пути разобраны, шпалы, рельсы проданы, сломаны. Сейчас, недавно, вот наши экономисты Фуат Расулов и Губат Байрамов и Бадулу, они провели исследование экономическое, целесообразность восстановления железной дороги через из Турции в Армению, в Азербайджан. И выяснилось, что если даже большие затраты будут произведены, при нынешних объемах грузов, которые перевозятся по железной дороге или могут быть переведены, Азербайджан будет нести ущерб где-то каждый год 23 миллиона, Армения 13 миллионов, Турция 3 миллиона долларов. А для того, чтобы изменить ситуацию, обязательно нужно изменить общую политическую, геополитическую ситуацию в регионе, чтобы началась активизация, возросли объемы перевозимых грузов, и только тогда эта железная дорога может выйти на рентабельность. А вот что касается железной дороги Карс-Тбилиси-Баку, он имеет, по мнению всех экономистов и специалистов, имеет блестящие перспективы. И если он доработает без всяких препятствий со стороны дружественного государства, я думаю, что эта железная дорога начнет приводить стабильный доход и может стать очень важным звеном в сети международного, так сказать, перевозок.
А что вы думаете о как раз-таки движении по Абхазской железной дороге через Грузию?
Учитывая нынешний характер, нынешнюю внешнюю политику России, нынешний характер взаимоотношений между Грузией и Россией, я думаю, что нужно ставить вопрос в чисто манилском духе, как эту железную дорогу провести по воздуху над Грузией. Потому что в нынешней ситуации какие резоны у Грузии открыть железную дорогу, испортить отношения с Азербайджаном, который является важнейшим внешнеэкономическим партнером Грузии. И еще не получить за это ничего, никаких преференций. А экономический доход от этого открытия железной дороги будет равен каким-то грошам. Для Армении, да, это важно. Но не так уж важно, как сейчас рисуют, потому что, по большому счету, внешнеторговый потенциал Армении очень узкий, малый, ограниченный. Имеющиеся ресурсы, так сказать, имеющиеся дороги позволяют Армении вывозить то, что есть, и завозить то, что им необходимо. а просто наличие какого-то инфраструктурной составляющей при отсутствии промышленного производственного потенциала, это оборачивается просто пустыми расходами. Вот я читал, недавно читал, что в Китае из-за того, что у них огромные неиспользованные ресурсы, финансовые ресурсы свыше 3 триллионов, значит, и у них валютных запасов еще много, они много построили городов, дорог, там, не знаю, и мостов, и все это остается без использования. А вот представьте себе, что потратят огромные деньги, откроют Абхазскую железную дорогу через Абхазию, через Грузию, в Армению. И что будут возить Армению? И что будут возить в Армению? На какие средства Армения что-то будет покупать? И само по себе наличие вот этой дороги при отсутствии нормальной обстановки ситуации для экономической деятельности населения, которое усиленно убегает из Армении, она абсолютно не изменит ситуацию, не переломит ситуацию.
Давайте послушаем, собственно, нашего эксперта из Еревана, Гаги Кавакян. Гагик, ну давайте продолжим немного тему. Я думаю, все-таки какая-то логика у армянских властей все-таки есть. Они, собственно, не скрывают, что ведут переговоры и стараются сделать все, чтобы железная дорога заработала и связь с Россией была именно железнодорожной. Как вы вообще видите эти перспективы? Действительно ли можно говорить, что вот это может стать реальностью в течение каких-то лет?
В какой-то мере я скептически отношусь к тому, чтобы в ближайшее время эта дорога заработала. Вовсе не из-за причин, которые приводил уважаемый коллега из Азербайджана, ее рентабельности. Я не совсем согласен с такими оценками, но это не столь важно. А из-за причин политических. Реально... Вот вопрос этой, открытия этой дороги в течение последних 4 лет, только на моей памяти, 5-6 раз поднимался. Причем иногда это поднимала российская сторона, ну, армянская постоянно как бы держит руку на пульсе, пару раз поднимала грузинская сторона. Но каждый раз дальше каких-то очень предварительных обсуждений дело не шло. Скажем, воспрепятствовало в какой-то момент, не знаю, насколько серьезно это было, но во всяком случае на передний план выдвигали позицию Абхазии. Безусловно, для абхазской стороны есть много опасений по работе этой дороги, какие-то надуманные, какие-то реальные. В других случаях, скажем, внутриполитическая ситуация в Грузии не позволяла запускать эту дорогу, потому что много, конечно же, противников, и многие не видят в ней не политические выгоды, а больше видят политических опасностей для Грузии.
Гагик, а с чем тогда, да, собственно, связано вот это заявление первого замминистра транспорта и связи Армении Артура Аракеляна, который вот просто вышел и сказал, у нас и ведутся такие переговоры, и он прямо говорил, что разговор шел с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, когда он приезжал в Армению, что с российской стороны идут эти переговоры. И там вот в его интервью был интересный очень мне момент показался, когда журналист спрашивает, правда ли, что Россия пообещала решить этот вопрос, как только мы вступим в ЕАЭС. То есть есть такие разговоры, что это вопрос... договоренности между Арменией и Россией по поводу ее вступления в Евразийский Союз?
Я затрудняюсь сказать, насколько это соответствует реальности. Все-таки многие договоренности, они остались не для широкой публики. Но даже если таковы есть, скидывать со счетов грузинскую позицию, по-моему, как минимум, недальновидно. То есть, да, Россия может попытаться использовать все возможности, но... этого окажется недостаточно, если у грузинской стороны будут четкие какие-то противоречия по открытию дороги. Я, опять же, и не сбрасываю абхазский фактор. Учитывая то, что и так очень большой общественный резонанс был вызван этим договором, готовящимся между Абхазией и Россией, то дразнить гусей и по новому поводу, по-моему, тоже нелегально.
А вы знаете, я смотрел, да, я смотрел этот договор. Мне кажется, что как раз в этом проекте, в котором, который прислала Москва, этот вопрос был как раз-таки включен в этот договор, когда решается вопрос о признании взаимным таможенных печати и так далее. Очень многие вопросы в отношениях с Грузией в том числе могут быть сняты, когда у вас идет груз из России, поступает по, скажем, как это было названо в договоре о ВТО, по таможенному коридору, поступает на Заингуре, и там только российская печать таможена, то я думаю, у грузинской стороны, собственно, и вопросов не будет, вам не кажется?
Это не только идеологическая подоплека для грузинской стороны, чтобы таким образом косвенно не признавать существование независимой Абхазии. Для грузинской стороны очень важно, чтобы эти грузы не носили, не, в дальнейшем не стали бы угрозой для безопасности страны. Я не уверен, что можно будет четко разграничить военные грузы для базы России в Гюмри и остальные грузы. Поэтому понимаю, что там у грузинской стороны может быть множество причин для недоверия. А тем более вот именно по этому пункту, когда стоит только российская печать, возник, могут быть проблемы в Абхазии, которые таким образом остаются вне как бы официальной зоны вот этого бартера. Поэтому политические причины пока явно превешивают экономические возможности этой дороги. И я не думаю, что в ближайшем будущем соотношение политики и экономики изменится.
Спасибо, Гагик. Давайте теперь обратимся к нашему эксперту в Тбилиси. Важа Беридзе, добрый вечер.
Добрый вечер.
А, Батон Важа. Ну вот мы уже начали тему задействования абхазского участка железной дороги, вообще восстановления железнодорожного сообщения между Россией, Грузией и Арменией. Как вы вообще смотрите на этот процесс? Вот разделяете ли вы те опасения, которые высказал Гагик Авакян в отношении позиции Грузии по этому проекту?
Во-первых, слушая моих коллег из Еревана и Баку, уважаемых коллег, возник у меня один простой вопрос. Кому-то нужна эта железная дорога вообще или нет? Потому что она всем интересна, но никто в ней не заинтересован так глубоко, чтобы учесть все стороны этого очень сложного политического, во-первых, вопроса. Этот вопрос о возможном возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через оккупированные Абхазии является и станет, я думаю, настоящим испытанием для всех сторон. Горячие дебаты о целесообразности возобновления железнодорожного сообщения Грузии недавно, то есть активизировались после появившегося в СМИ заявления президента российских железных дорог о том, что они рассмотрят вопрос об открытии движения через Абхазию в Армению. Но это, конечно, злободневно для Армении, но это вопрос политический, и все трудности истекают из этого. Железнодорожные сообщения через Абхазию, прерванное более 20 лет назад, имеет важнейшее значение для Армении. Это не надо скрывать. Но в то же время мы должны учитывать интересы другого нашего стратегического партнера и союзника Азербайджана. Какова будет их позиция на открытие и восстановление, во-первых, а потом открытие этой железной дороги. Но как в самой Грузии, так
Батон, и в Азербайджане. А можно по пути я задам вопрос? Есть и другой союзник, точнее не союзник, соседняя страна, да, интересы которой Грузия тоже обычно учитывает, это Армения. А можно ли сказать о том, что для Армении, допустим, ветка Баку-Тбилиси-Карс тоже представляет какую-то стратегическую угрозу?
Ни в коем случае. Потому что развитие всех коммуникаций, в том числе и транспортных, это только способствует развитию региона, развитию экономик стран региона.
Ну, то есть странно что, получается, да? Из Баку.
Никому никакая ветвь не представляет угрозы. Потому что все должны быть заинтересованы в том, что Кавказ стал регионом мирным, и что все страны этого региона, и все соседи этого региона пользовались теми благами, которые в геостратегическом плане несет вот этот регион.
Дорога через Абхазию, она, в принципе, угрожает интересам Азербайджана, вы говорите. А с другой стороны, интересам Армении, дорога, которая будет идти из Азербайджана через Грузию в Турцию, никоим образом не ущемляет.
Я говорю определенно, что никакая железная дорога и никакой магистраль не угрожает ни одной стране, в том числе и Азербайджану. Но должны быть учтены детали дипломатических, так сказать, протоколов и отношений этих стран к настоящей проблеме и конкретные политически конкретный подтекст этого решения. Так что я думаю, что можно найти какой-то общий подход к этому процессу, но в принятии этого решения должны быть содействованы все заинтересованные в этом вопросе страны, в том числе, естественно, Азербайджан и Турция.
Понятно. Что ж, спасибо большое. Давайте мы пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Баку. Зардош, скажите, пожалуйста, вот давайте мы продолжим тему угроз, которые представляют какие-то проекты для Азербайджана. Собственно, видите ли вы угрозу в возобновлении движения из России в Армению через Грузию для Азербайджана?
Ну, я во время первого круга обсуждения сказал, что на данный момент перспективы открытия железной дороги, восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию и Грузию больше похожи на маниловский проект прокладки воздушного моста, там, минуя, значит, по воздушному пространству Грузии, чтобы такая железная дорога была проложена. Внешняя политика России, внешняя политика Армении не позволяет этим проектам реализоваться. Вот я хочу, с какого бодуна Грузия, у которой Россия оттяпала два региона, применив грубо, значит, военную силу, с какого бодуна они должны позволить России прокладывать дорогу, железную дорогу через Грузию в Армению? И почему Азербайджан, значит, 16% территории, которая оккупирована Арменией, Азербайджан должен спокойно смотреть, как главный спонсор конфликта Россия прокладывает железную дорогу для снабжения своей базы и для своего форпоста в регионе. И позволяет, чтобы это делала Грузия, которая очень честно экономически взаимосвязана с Азербайджаном. Я просто открыто без обиняков говорю, произношу, артикулирую все это, потому что результатом вот этого анормального положения, что не работают транспортные коммуникации, не работают торговля, не работает производство, люди погибают, там, не знаю. Все это внешняя политика России и Армении. Или вы начинаете жить по, значит, законам международным, и в этом случае для вас открывается прекрасная перспектива торговли, обмена. Или же вы начинаете вести себя по понятиям, и в этом случае, конечно, вы встречаетесь с огромными трудностями. Вы совершенно правильно задали вопрос господину Беридзе о том, что является ли железная дорога Карс-Тбилиси-Баку угрозой для Армении. Конечно, является. Потому что это низводит на нулевое значение, к нулю значение Армении как регионального игрока в экономике и в частности в транспорте. Ведь Армения сама добровольно отказалась от всех региональных проектов. Она отказалась от перспективы, ей обещали, твердо обещали, что нефтепровод пройдет Баку, Ереван, Баку, Армения, Чайхан. добровольно отказалась, сказала, мы Карабах не меняем на нефть. Газовые трубы обещали, отказалась. Отказалась от железнодорожного, значит. А для нее самое важное в жизни, в мире, это Карабах. Ради Бога. Любишь, люби, ради Бога. Вот теперь ты являешься в изоляции, абсолютной изоляции. Азербайджан не позволит, чтобы Россия поставляла в Армению, значит, оружие для своей, значит, базы, поставляла, значит, товары для Армении с большим, то есть, комфортом. Сейчас идут товары, конечно, с большими трудностями, с большими так, издержками финансовыми. Вот пусть так и сами выбрали этот путь. Я думаю, что все это ненормально.
А да. Если вернуться...
Да.
Да, если вернуться в Азербайджан, вот если отталкиваться от того, что говорил Зураб Абашидзе, да, о том, что российские компании проявляют интерес к железной дорожной связи через Азербайджан в Грузию, как вы на эту перспективу, собственно, смотрите?
Это будет зависеть
от... Пойдет Азербайджан на
это? Это будет зависеть от позиции правительства Грузии. Азербайджан будет в полной мере учитывать намерения и мнения грузинского правительства для того, чтобы... Конечно же, в советское время была полная как бы связка транспортной системы Советского Союза, и железная дорога Азербайджана может быть использована для связи между Россией и Грузией, ради Бога. Но, опять-таки, это зависит от... Мы возражать не будем.
Вообще, в каком состоянии находится железная дорожная связь между Азербайджаном и Россией?
Азербайджан и Россия ходят поезда и товарные, и пассажирские. Абсолютно никаких, значит, даже более в какой-то части... Железная дорога модернизирована, улучшены сообщения. Между Азербайджаном и Грузией, я сам часто езжу в Тбилиси по железной дороге, в разы улучшилось качество сообщения. Сейчас уже не трясет, вот это, не качается. Новые поезда, новое полотно. И есть намерение еще лучше, еще больше улучшить этот путь. Так что с технической точки зрения больших проблем нет. А вот железная дорога между Азербайджаном и Армении, оно во многих местах разрушено. И с армянской стороны, и с нахчеванской стороны, и с азербайджанской стороны. Разобраны рельсы, проданы как металлолом и так далее. И там большие требуются где-то около 100, там, не знаю, 20-30 миллионов долларов расходов для того, чтобы восстановить.
Спасибо за рост. У меня вопрос в Ереван. Гагик Авакян. Гагик, ну, собственно, вы могли бы как-то ответить на слова Зардушта о том, что фактически Армения отказалась от всех региональных проектов, и единственный проект, вот, который сегодня обсуждается в Армении, он является такой маниловщиной, как он сказал. Правильно ли я понимаю, что Армения действительно оказывается выключена из процессов каких-то транспортных коммуникаций?
Безусловно, мой азербайджанский коллега совершенно прав. Армения оказалась вне этих проектов. И, естественно, он совершенно прав, что ценой этих проектов была бы безопасность Арцаха, Нагорного Карабаха, его населения. И, соответственно, нефть и газ нас не прельстили. Открою большой секрет, и, наверное, бакинская черная икра нас не прельстит. Так что с этой ситуацией надо будет уже давно смириться и вычитывать. Что касается изоляции, то она, конечно же, не совсем 100% блокада, которую бы хотелось бы нашим соседям, чтобы Армения пребывала. Так или иначе, автомобильная связь с Россией существует. Да, она подвержена, скажем, по погодным причинам каким-то сбоям, но существует. Более того, совершенно серьезно и готовится очень такой масштабный проект железнодорожного пути из Ирана в Армению и далее в Грузию. В таком случае, кстати, вопрос абхазской дороги станет актуализироваться. Есть предпосылки того, что Турция откроет, во всяком случае, на Турцию оказывает давление, и Турция, да, с какими-то допусками, с какими-то предусловиями, тем не менее ведет переговоры об открытии дороги своей части железной дороги на Армению. Говорю, все эти проекты в стадии обсуждения, какой из них и когда получит развитие, я не берусь судить. Но, по большому счету, так или иначе, Армения научилась выживать и в этих условиях.
К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Важа Беридзе, политолог, из Еревана Гаги Кавакян, политолог, член Координационного совета Кавказского форума, и из Баку Зардуш Тализаде, тоже политолог. Спасибо за участие в нашей программе.
Всего хорошего.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Silence drowns the scream.